7 ýaşyny doldurun idara Türkmenistanyň adamy kuklarynyň ýagdaýy boýunça öz üstüne alan wezipelerini talap laýyk ýerine ýetirmedikde tanqid edilýär.
Heptäniň zemininiň liýarsyny. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow türk geňeşiniň media geňişligini döretmek teklifi bilen çykyş etdi we zaman gaziyetini nuska edip görkezdi. Ulu Berdimuhammedow metduat barada prezident olup işlen dövrünnek hem köp gurrun ediyerdi ve dövlet eğitiliğindeki havar seri işlerinin işini ilgiderli tankıytlardı. Sol ruvalda dol metduatın rolünü dine kazanılan niliyen üstünlükleri açıp görkezmekte görüyenliğini gizleyip durmazdı. Bu yağday Türkmen metduatının öz okucusunu yitirmeğine, Türkmen sağlarının köpüsünün dine dasarı yurtların havar seri işlerini iyilerlemeğine alıp verildi deyip sinçil Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Türkmenistanyň halk maslahatynyň başy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýe döwlet durgulamasynyň aksakallar geňeşiniň adynyň üýtgedilmegine hem-de bu geňeşiň öz başdak media geňişliginiň döredilmegine çağıryar.
Biz bu wagt ýaşlara esasy şuňkyň sivilizasiýany hormaty ýaşlylar geçirmeýär. Onu biz etdiýiz ana. Soň üçin geňeşmeden ýa gazetini, ýa jurnaly, ýa internet saýdyny hep mazurutdy. Şuňky umman media Kengisliğine gören oluyor orduğun hemen. Vardı mı ben? Ben belli.
Deyip Berdimuhammedow 29. Noyabrda Gengis'in Wenger paytahtı Budapest'te geçirilen 16. mezliyetinden çıkışını aitti. Türkmenistan medya adatlarının yağdayı boyunca halkara hasabatlarda iyili idine iza korunları eliyer. Söz, pikir ve metbuğut adatlığı berk çeklendirilen yurtta medya serişteleri esasan dine ösüşleri vaqt etmek ve zipeler bilen borçlandırılıyor. Muna aramadan son kuyularda bu yurtta hükümetçi elektron nesirlerin sahanı arttı. Bu nesirler yurtta kazanılayan ösüşleri tədə tüsimler bilen tariplamağı yıkkın ediyer. Türkmen lideri öz çıkışını Türkmenistan'a çap edilen zaman gazetinin medya uluğumunu Türkmen Türk hizmettaşlığına misal görkezdi.
Yani böyle nefer edin. Zaman gazetini yitirdim. Şu gazeti bir kaşanına karıştırdık alanında 90. yılda Türk doğundan böyle çap edip başladı. Şu adet şenli şey gazeti Türk doğundan Türkmenistan'ı çap ediyor.
Deyip Türkmen lideri aytdy we gazetin bir nutkasyny ýygnaga gatnaşyjylara görkezdi. Mälim bolşýar bir döwür Türkiýanyň iň köp tirajly gazeti bolan Zaman gazetiniň türkmen dilli wersiýasy Türkmenistana köpçülüklerin dowamyna çap edilip gelýär. Türkiýede Zaman gazeti Abaşada ýaşap oktýabr aýyna aradan çykan din ruhanysy Fethullah Gülen bilen ilteşikli bolmakda aýyplanyp türk häkimetleri tarapynyň ýapyldy. Ýöne gazetiniň türkmen görnüşi Türkmenistana ary kesmesi dowam etdirildi. Okuyucular bu gazete bir gözevçilik aslına saklanayan devlet medyasından sehel tapahutlulukta dünya medeniyeti, sunugat, sport ve güymence mazmurlu mağlumatlarla özlerinin genişleyin tanışıp bilyaniklerine ayarlar. Kameraların objektivlerini ilen kadrlardan görünüşüyalı aksakkalar genişinin başlığı Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın yakin yarani, tecrübeli Türk siyasatçısı Binali Yıldırım Berdimuhammedow'un Zaman gazeti varada aydanlarını taf alcıranlıkla dinleyen yalı olup görünü. Mälim bolşyaly Türk hakimiyetleri bu gazeti özlerinin FETÖ adlandıran terör Hükümetin propagandasını yayratmakta ayıplap qadağın ettiler ve gazetin kevir jurnalistlerini tutsak ettiler. Bulardan başka da Türkmen lideri öz çıkışına Aksakallar Gengeşinin adını yaşlılar gengeş deyip üýtgetmegi hem de onun gelecek yıldaki yığınaklarının birini Aşgabatda geçirmegi teklif etti. Gurbanuly Berdimuhammedow öňkü çıkışlarını öz yurdunun gelecekti nesip bolsa bu qurama dolu bakıl ağda bolcaktuğunu gayta gayta aydan onu aramadan Türkmenistan bu quramanın sinç ağdası bolmağına galyar. Berdimuhammedow quramanın öňkü yığınaklarının birineden çıkışına Türkiye yurtların qarayışlarının dünýädäki siýasy ýagdaýlara täsir etmeldigini tapdy. Türkmen ýolbaşçylary Türkiýe giňişlikde öňüp barýan ýer guramanyň soňky sammitiniň Aşgabatda geçiriljekdigini aýdypdylar. Ýöne bu başa barmady.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň liýarsyny. Bu hepde paltaçy käýrenleçiler bilen hasaplaşyk geçirilýär. Pul nagtlaşdyrmak kynlaşýar diýen habarmyz hem köpekolly. Türkmenistanyň paltaçylyk kynagaty ýurdun ýylatynyň Uzuk yıllar veri yüzeyiz olayan meczur rehmetinin bir böyle bulmağına galiyar. Eğer de başka iş, kalınç mümkünçülük olsa devletin veriyen uzayıpsız hak keşte için böyle ağır rehmetlilerin meşgullanacak adam deyipten tapılmazdı deyip Türkiye kalınç etmeye ölen rehmet migrantlarının biri Önkü Daykan Türkmenistan'ın o huzurunun görülmedik derecede çökürlenliğini öne sürdü. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Türkmenistan'a pagtaçy käreneşiriň ýyllyk girdijleri bank hasaplaryna geçirilip başlandy. Rahmet adawy ýerine goşan käreneçi daýhanlar bölekleýin tölenýän ýyllyk girdijlerini nagtlaşdyrmakda kynçylyk çekýärler. Plan boşnamalarynyň hötdesinden gelip bermedik käreneçler bolsa, üýeleriniň döwlete belgili çykanlyklaryna aýdýarlar.
Bank kartlar arkaly iň köp bolanyna 800 manat nagtlaşdyryp bolýar. Ýyllyk girdijlerini nagtlaşdyrmak bir näçe güne çekip bilýär. Bankomat gözlemeli, tapmaly. Eger de çetki owlarda ýaşaýan bolsaňyz, pul nagtlaşdyrmak hassa kynlaşýar.
Depir daýxanada Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu mesele babatyna ýurdun ähli sebitlerine 1000 meýiller göde ilýär. Türkmenistan 2024-nji ýylyň hatyrynyň başlap paýtanyň döwlet satyn alyş narhy 3.5 esse ýokarlandyryldy. Döwlet daýxanyň harmyna tapşyrýan paýta hatyryny öňküsinden 350 götürüm hat köp mukdarda töleg tölemegi wada berdi. Narh paýtanyň tonusy 1355-1500 manat aralygyna bolanlygyndan ýygnalan mewsimine we hiline görä 4555 manata çykdy. Ýüpek paýtanyň tonusy 1820 2000 manat bolanlygyndan şu ýylyň hasylyndan başlap 6100-6700 manata çykdy. Döwlete 5 tonu nak paýta tapşyran käreneçi daýhan meselem öňler 7500 manata çenli ýyllyk girdiji kabul edilen bolsa, häzir bu mukdar tas 25000 manata çenli ýokarlanýar. Bu bahalar daýhanyň çykdyjylaryny mineral dökün tehnika töleglerini we beýleki harajatlary öz içine almaýar. 25000 manat pulyny nagtlaşdyrmakçy bolýan daýhan günnelik 800 manat limit bilen 32 günde bankomatlara gatnamaly bolýar. Balkany daýhan Yang yakında öýdürlüň ýyllyk girdijlerini garaşlan möçberlerden 3 seçemes açykanyny aýtdylar. Şeýle bolan hem döwlete 5 tonu paýta tapşyran daýhan günnelik 800 manat möçberine kilometr bilen 10 günlük bankomatlara gatnamaly bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary welaýatlarda 100,000-200,000 manat aralygynda ýyllyk girdijini kabul edip alýan käreneçi ýer eýeleriniň hem bardygyny aýdýarlar. Şeýle girdijlere ýe bolmak üçin harajatlar hasaby goşulmagyny döwlete 20-40 tonu aralygyny nak paýta ýa-da 15-30 tonu aralygyny ýüpek paýta tapşyrmaly. Ýöneşeli daýhan huzurluklaryň öýdüstirilen şertnamalaryň borçnamalaryny diňe kagydydyny dolýan halatlar hem bolýar diýip adatdygyň gurrundaşlary bu ulgamny öňkü ýyllaryň tejribelerini hem bar bolan artdyryp ýazmalary we korrupsiýa ähtimallyklaryny üntü çekýärler. Azatlyk radiosu maglumatlar boýunça paýta kärhanalarynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Käbir käreneçler uly möçberlerdäki pullaryny göni banklara baryp ähli pullaryny lükgölügini nagtlaşdyryp bilýänliklerini aýdýarlar. Ýöne munyň üçin hem töleg talap edilýär.
Ähli adyň bahasy bar.
Deyip daýhan raýdar, ýyllyk girdijleriň banklarda lükgölügini nagtlaşdyrmagy köplenç, daýhan hojurluklary eýe bolan iri telekeçleriň hasaplaşyklaryny göze ilýär. Bu aralykda plan boşnamasynyň hötdesinden gelip bilmän döwlete belgili çykan käreneçler öýdlerini agyr güne sebäp bolanlyklaryny aýdýarlar.
Şeýle käreneçler nägeýle bolýar? Ýöne häkimetler plan boşnamalaryňy bolmaly ekeniňi. Biz günäkär däldip, onsuz hem işleri ýanyp duran käreneçleriň ýüzüni alyp goýberýärler.
Deyip daýhan raýdar, Türkmenistanyň paýtaçy daýhanlar döwlet bilen şertname esasyna käreni ýerlerini gowuç ösürip ýetiştirip ýygnalan hasyly döwlete satmaga boşanýar. Şol bir wagtda döwlet daýhanlary mineral dökünler, oba huzurluk tehnikalar we beýleki zerur ferişleri bilen ýeňillikli görnüşde üpçün etmäge boşanýar. Plan boşnamasyny ýerine ýetirip bilmeýän käreniçler ýurdun kanun goraýjy edaralary tarapynyň jogapkärçiligine çekilip bilinýär. Şu ýyl Türkmenistan 10-njy noýabrda hasyl toýuny toýlady. Döwlet medpugaty bu münasibetde görüldül daýhanlaryň hem de oba huzurluk işgärleriniň sylaglananyny habar berdi. Resmi medpugat hasyl toýuna gabatlap ýurdun diňe Balkan welaýatynyň paýta plan boşnamasyny ýerine ýetirenini habar berdi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünü ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından ayrılma.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Mardyan etrafyna ýaşaýan etnik türkmenler öýdüleriniň bu sebepde ýerleşen 200 ýyllyk gonamçylygyny Taliban häkimetleri tarapyndan ýykylma köpüniň awanyanyny aýdýarlar. Bu barada Awgan türkmenleriniň durmuşy barada habarlar çap edýän iri sosial hasaplar habar berýär. Maglumatdan mälim bolşuna görä Taliban ýolbaşçylygynyň Awgan hökümetiniň ýerli resmileri bu ýerlerden owa huzurluk maksatlar üçin peýdalanyljakdygyny aýdýarlar. Etnik türkmenler şeýle çäreleri ýowuzluk atlandyryp öz gonamçylyklarynyň ýykylmagyny onun yurtta hareket edýän kada kanunlara da, ahlak kadalarına da gavat gelmeyenin aydiyarlar. Hiç kim bizim sesimizi eşitmek isteymeyer. Bize adalası darışıl deyip atavavalarının mazarını korumağa çalışan bir etnik Türkmen sosyal hasaplarda sitirleniyer. Azatlık radyosunun dünya Türkmenleri gepeşi Oğan Türkmenlerinin meselelerini gönüktürlüyer. Gepeşimize başada yaşayan Aslı Oğanistanı Türkmen jurnalisti Şamir Dangulu Murad'a katnaşıyar. Şamirdan ula, yaňy ýakyna sosial ulgamlarda demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatyna bir türkmen gonamçylygynyň ýerli häkimetleri tarapynyň ýykylýanlygy barada ýa-da ýykylma köpüniň awanyanlygy barada habarlar peýda boldy. Bu barada video habarlar, video maglumatlar hem çap edilýär. Şu barada sizde nähili maglumatlar bar?
Jowzjan welaýatynyň Mardyan etrafynyň Hindukuş diýen owasyna, ýa-ni şu tertinde ýaşaýan türkmenleriň bir gadymy, 200 ýyllykdan hem köp bolmaly bir gonamçylygy. Bar sol gonumçuligi Talibany arka edinip bir yerli yaşayjylardan biri, yani Talibanyň himayatındaky adamlar gonumçuligi zordan türkmenleriň elini alypdyr, onu weýran etdir. Soň oňa garşylyk bildirse sol türkmenler owada ýaşaýan ýa sosialde ýaşaýan türkmenler garşylyk bildirse, olary tutsak edip türmäge basypdyrlar. Şeýle zulümler dowam edip otyr. Bu Taliban hakimiyetini arkasına alıp şeyle kıyınçlıkları dörüttürler. Türkmenleri öz oturan yerinden göçürmek için aladılar ediliye. Ömüm şeyle kıyınçlıklar bondi. Mesela Jowzjan velayetinin merkezinde de bir Türkmen bayinin yerini elinden zordun aldılar. Taliban'ı arkasına alıp bir neşe adamlar. Yani Türkmenler ona karşılık bildirdi. Hümmeti ayağa kaldılar. Protest geçirdiler. Sosyal medya arkalı kışettiler. Başka yurtlarda misal için Türkiye'de yaşayan Türkmenlerin sesini çıkardı. Türkiye'nin hükümetine aittiler başka yere. Aittiler söyledik. O yere ha alıp bilmedi Türkmen'in yerini. O Taliban'ı arka edinen adamlar. Hani söyledik. Yani edin ettilikler devam ediyordu. Demirgazyk Awganystan'da. Şu etnik Türkmenleri yoğutmak ya kul yani edip yaşatmak. Yer yurdunu elinden alıp nukur bir yetim. Kul yani edip yaşatmak için Kerler Gurliyan'ı Mengriya indi. Yerde bakati mesele çözümlü. Şimdi Taliban'ın ediyen hareketleri bir taraftan ne dini uğurdanım bu ne doğru mu kadiyen. Mesela başka milletlerde de o Afganistan'da korumçuluğa hürmet koyuluyordu. Yani Türkmenlere gelende sonra hürmet koyma onu yıkı otuyorlar. Bu 200 yıllık korumçuluğunu yıkmak en anı başta zulüm de. Değilsin ha zulüm edip otuyor. Kulunu elinden alıp vurup yiyecek. Ondan sonra ana hiçbir sesem çıkabilen yok. Türkmenler sesem çıkaran yok. Bilişimi ziyalak. Hatta yerlerini elinden alıp otuyor. Başka yerlerde indi. Ölsüne mi koymayacak kalıplar harekete başladı. Ondan sonra sol Türkmenlerin yerini elinden zordun alan adıma Taliban'ın Suudi yani Suudiyesi. Mahkeme değil ya. Taliban'ın kazisi bu senin yerin deyip dokument veriptir. Finansal. Onun 200 yıl veri o Türkmenlerin elindeki konumçuluk olsa ona ne adıp bir senet veriyor, ne adıp ona ruhsat eline hat veriyor bana senin yerin deyip o adamı. Bu Taliban'ı arkasından yani arka edilen adamlara. Ata babasının konumçuluğuna Türkmenlere hürmet koyuyor da Türkmenlere kuzuna konumçuluğa. Hatta Türkmenler bu konumçuluğun teritoriyasında varım çok çalamam. Almazlar, vahim yer deyip Türkmenler. Hatta bir mal bakmazlar konumçuluğun üstünde. Böyle bir hürmet koyuyorlar. Yani hazır bu iş bizde deyipten onun elinden zordan alıp oturmak var. En bir zor göylük de en barıp duruyor. Onun anı zorluk olmaz mı kadip düşünüyorum bana fikrimce.
Şimdi bu vaka etik Türkmenlerin yüzüveyiz bolyan birinci şeyli vakası mı? Sebebi ön ömür gedek yanlışmadım 4-5 ay çemesi bundan odalım. Etik Türkmenlerin konumçuluklarının yıkılayanlığı ya da olara yıkılma kopunun avanyanlığı var adı. Havarlar peýda bolupdy. Hatta öňkü gepleşiklerimiziň birine siziň özüňizde muny belläp geçdiňiz. Şu meselä üni çekdiňiz. Öňem bolupmy şeýle hadiseler ya ilkinji wedek bolýarmy?
Bilşiňiz ýaly şol Goşdepe kanal diýip bir uly kanal çekilip otyr. Agar ol kanalyň birinci tapar qutardı, ikinci taparına gerişildi. Sol kanalın uğruna, yani uğruna düşen bir Türkmenlerin uğanımsalını yıktılar. Yani Türkmenler ona bir nevelilip o zaman bildirmedi, o vakit bildirmedi sebebi. Şimdi bir milli kuruluşuk, milli vehvetli, yani bir il vehvetli iş deyip ona karşılık bildirmediler. Yine milli diyselerim, o yerde Türkmenlerin yerlerini elinden alıp oturuyorlar, sol alan yerlerine de, ekrançılık yerlerinden aldılar, onun alan yerlerine başka yerin vermeni oturuyor. Ondan sonra sol kanalın uğrunda, katı köp yer vardı, o kanal geçti, bu dünya avansana del, o tayda başka regionda yerleşen yurtları da bir kalla önüm, başka bir azık imit önümçülüğü, o yerde öner deyip şeyle fikirler var. Çünkü meydan katı ulu da yer. Kuvvalsa altın gövürsek deyip Türkmenler ayrıyordu. Altına gövürmel de yani. Sonra Türkmenlere yer verilmeli. Mesela Türkmenler yer alacak olsa satın almalı. Türkmenler yer alacak olsa yoktur. Yer tuzu yer paylamak yok. Yeri paylaşılır. Adamın hazır diyor. Yani başka özlerine, yani özlerinin himayetindeki adamlara, talibalar yer verip oturuyor.
Yani yerli hakimiyetlerin adamları Diyirdikler, olur neyme sebepten mazarik ya? Olur özlerinin şehri taraflarını ne edip delillendiriyorlar Şamir'den ona?
Yerli hakimiyetlerin adamları, onlar yerli hakimiyetlerin adamları deyse de oluyor. Yani yerli hakimiyetleri arka tutup sol Türkmenlerin yerini zordan alması. Bunlar ön Zahir Şah Paşa doğrunda, onun ön Nadir Şah Paşa doğrunda şu yerlere ekelttirler onları. Şimdi onlar Türkmenlerin yerlerini elinin yavaş yavaşlığına alması. Şimdi konumçalarına da el koydular. Konumçalarına alıp sonra ekrançılık yer edecekmiş öz işine göre. Onlar diyemiş biz bu yer bizden. Onun için hem sol yerli hakimiyet diyelim. Misal için Cevzan velayetinin sudiyeti, yani kaziyeti, ona su senin yerin deyip hat veriptir. Çünkü özününki öz adamı bulunduğu son sonra hat veriptir. Ol bir mollu soludan del, ol alyan adam, bir karamaya adam, gına adamlar. Bir adam derli adamlar. Ondan sonra Türkmenler'de olsa ne? Sen şu dokumentli yer al. Aytti mi onu? Yer zat edinmen sözü yaşattırlar. Hatta bu yaşayan üylerinde, huvularında da bir dokument yok, senet yok. Bu sebepten hem olur ana yasama senet kursak, bu dokumenti kursak düzedip yerlerini Türkmenlerin elinden alıp atıyor. Bu Bamiyan velayetinde de şeyle yağdaylar buluptur. Ömür. Hazırım buluyormuşum. İndine Türkmenlere geldi nobat. Çünkü o çok kanal geçti. Bu yerlerin kardeşi has yukarı ya da bahası has. Kımmat oluyor. Su bulsa dedim her nereden kurulacak yer.
İndi şu konumçulukların yıkılmağı, sinanışılmağı özünün din vicdanı, İslam'ın öncünü ileri tutacağını öne süreyen Taliban hükümetleri tarafını ne ile yerine getiriliyor? Birem şu Türkmenler ne ile karşı çıkıyor şu yağdaya?
Türkmenler karşı çıktı. Türkmenleri iltip kaptılar. Taliban hükümeti kaptı. Onları kaptı. Ne öyle? Bunun adı karşılık bildirsinler. Büyüdür, kayalılar, rahatlar, çağızıklar. Ne adı karşılık bildirsinler? Karşılık bildirsinler. Ondan sonra yani yaşlılar var. Aksakallar. O aksakallar hem de numar yaşlı 70-80'e varan adamlar. Onlar ne mi elinden gelecek iş var? Onun sonu yarak zulüm edip otur. Edin etkili edip otur. Olmasa Türkmenler talibalarla talip olun Afgan hükümetine karşı görüştü. Bu Türkmenler ne adı karşılık bildirirler? Yani dünya onları yavgara otur. Sonra da onları içeceğini edip otur da. Ana Türkmenler var adı da bana sonu yali. Türkmenistan'ın olsa ne bana bu Türkmenlerin bir ünlünüm daha duayını yetmedi. Hazırım Türkmenistan taraftan hiçbir emayet yok. Yani Özbeklere manyanak vurdulum edemem bilen yok doğrusu. Yani Özbekler var Taciklere. Çünkü Tacikistan'ı verdi. Oğlan'da yaşayan Taciklere arka çıkıp atıyor. Ondan sonra Özbekistan'a bana arka çıkıp atıyor. Özbekistan'da hatta emayet edip atıyor. Dini noktayı nazardan o akide, taydan hem dini noktayı nazardan bir konumçılığı yıkmak ne doğru hesaplan ya da bizim düşüneceğimiz yerimizin dert desturumuzdan bol bir katı. Bolturum ağır zulüm da. Yani dini nokta nazardan her molla bir zat diye bilem yok. Ben onun ne ilgisi doğru onu da bilebilecek de. Ben onun yanımda dini okurdun ken bilen zatım yok.
Şimdi şu hadiselerin bol geçen yerleri, yani şu Cevizcan velayeti, Mardiyan etrafı, Oğansan'ın hayser hedine olu yer diyerleşiyor. Türkmenistan tarafta mı, Özbekistan ya, Tacikistan tarafta mı? Benim şu sevdiklerde ne çarak etnik Türkmen yaşıyor umuman?
Şu Cevizcan velayetinin yaşayıcılarının tas bir 80% Türkmenler. Cevizcan velayetinin 10 etrafı var. Bu 10 etrafının ağla basında Türkmenler yaşıyor. Mesela Faydavat diye, Akta diye, Mürdiyan diye, Mengecik etrafı, Karkın etrafı, Hamiyav etrafı, ondan sonra Kodedukka etrafı, bu etrafların hemmesinde dünyalı Türkmenler yaşıyor. Takriben Türkmenler Cevizcan olayatında 80% Türkmenler deyip çakadılıyor. Türkmenistan ile çakleşiyor. O tarafı Karkın Hamiyav Türkmenistan ile çakleşiyor. Türkmenistan'ın çakında Karkın Hamiyav etrafı yerleşiyor. Karkın Hamiyav etrafına milyon sonrası Amuderya'nın Hambolyan yeri, Bukulyan yeri şu Hamiyav değiliyor. Amuderya şu Hamiyav etrafının yanından Anglo Türkmenistan'ın içine Bulkut yadı. Onun kıyının şu Amuderya sebepli ol Hamab yani Tum Bukulyan yeri deyip adlandırılıyor. İki etraf Türkmenistan ile çakleşiyor. Onun o dedikko etrafının bir ucu Türkmenistan ile eğer yanlışmayan olsam çakleşen olmalı. Onun son o tarafta ol Balık velayetini değişik sordu etrafı umuman 100% Türkmen. Ondan sonra Kelder etrafı var. Olana Özbekistan ile çakleşiyor.
Şamirdan ula şu yerde esası mesele Gonom Türklerin nişana alınmağı bilen etnik Türkmenler aslında nişana adamı. Şolar nişana alınıyam ya da şu yerdeki yer gıdıklandırıyam şol yerli hakimiyetleri.
Şuna men diye de olmasa ol anırda yerken eğer yer edecek olsa aittim ama ağzı katı köp yer var. Yöne ondan sol Gonom Türklerini veyran edip Türkmenlere kısıf görkezmek. Gonom Türk'te nama o hani yer edende nama olur. Mesela Ol bir neçe hektar yerden köp dedir. Köp olsa bir 10 hektar ya şöyle yerdir köp olsa. Onun sonra onların üyelerinden götürecek olması herhalde. O kadarların çıktı sonra bir kaçar tezer İran diğer başka yere diğer kaçıp gitmeli oluyor da. Hani şöyle çıkarıp son yerlerini hatta şunun üye ovalarını elinden almak için aladı edil olsun. Bu benim fikrimce bu bir adam kadının işi daha bir plan esasında bolyana menziye benim fikrimce. Ben onun geleceği ne mi olur bu en son ki konumçılığım değil yine de şeyle konumçılıklar veren ediler. Benim fikrimce ve şeyle yerlerim elinden alınır. Türkmenlerin ve Türkmenlerin yaşadığında eğer sol bir dokümansız yücelleri var olan kaltıktan yasalın. Sol üylerde yetim olup böyle ki Taliban'ın himayetindeki adamları yetim olup yaşayabilirler gelecekte. Olur okul yani işlep, onların yerinde işlep. Çünkü yer hemmesi onlardan olsa başkalardan olsa Türkmenlerde yer olmalı. Sonun için işlemeli ol ya da şeyle yağday bol biler deyip ben fikir ediyen. Bu kanal mesele de bir yönekey mesele de bu ulu güç talep ettiği o kanalı çekmek. Bu kanalı çekmek için bir yerden bir ulu kul gelmese onu çekmek katı kıyın iş. O katı agresiye ki kanalında başka da ence projektlerin üstünde işler o talibalar. Katı ulu projektler hatta bu regiondaki ösen yurtların böyle projektleri amala asırıp bilen yok. Şimdi 4 tane bir Moğolladan düzülen yani bir devruskaptan toplanan pulu iyi bir yürün Moğolladan toplanan hakimiyet. Ne edip bunca pulları toplayabiliyor mu kanalı kurdurup biliyor diyen bir sonraki bize çıkıyor. Sonun için benim fikrimce sol etniki milletleri bir yetim yani kul yani emele getirmek kemale getirmek ya olmadı soruları kulyanı saklamak için bu hareketler bol yana menziye. Bu gelecekte bol van biler. Hazır ki yağda eğer şeyle devam etse.
Sağ olun Şamir Danulağı. Gepleşimde katnaşıp beren gürünlüğünüz için.